Світлі гості на Світлому радіо.
Щиро вітаємо всіх, хто налаштувався на хвилю Світлого радіо, звідки би ви нас не слухали, з Києва, зі Львова, із Харкова, чи з якогось іншого міста України чи світу. Ми раді вас бачити, чути, вітати. І сьогодні у нас усіх унікальна можливість зазирнути у книгу, на якій складають присягу президенти України. Ми сьогодні будемо говорити про Пересопницькі Євангелія. І, зокрема, видання Пересопницького Євангелія нещодавно побачило світ у видавничому домі АДЕВ. І сьогодні ми раді спілкуватися із директоркою видавничого дому АДЕВ Аллою Істоміною. Добрий день, вітаємо вас.
Вітаю всіх слухачів, глядачів, рада всіх бачити.
Ну, це взагалі... Без перебільшення, абсолютно унікальна подія для України, так, видання Пересопницького Євангелія ще в двох варіантах, у факсимільному і в тому, який зараз просто зараз лежить перед вами на столі, там, так, де фактично зменшена копія і переклад сучасною українською мовою, так, тобто людина, коли читає, вона може розуміти, що написано. Будь ласка, розкажіть про все, не знаю, з чого починати. Давайте трошки взагалі з ідеї, як виникла ця ідея, можливо, взагалі... Чому саме ваше видавництво зробило цей сміливий крок?
Справа в тім, що шляхи Господні, ми знаємо, ведуть нас всіх промислительно. І дійсно так вийшло, що ще до створення нашого підприємства, нашого видавничого дому «АДЕФ Україна», власник, засновник нашого видавництва «Шпак» Ігор Володимирович був представлений патріарху всієї Руси України Володимиру Романюку, який зараз покоїться на Софійській площі. І навесні 95-го року, на самому початку української державності, незалежності, Ігор Шпак зі своєю покійною дружиною Наталією Голубєвою отримали благословіння від патріарха Володимира на створення факсимільної копії Пересопницького Євангелія. Але, на жаль, так сталося, що патріарх Володимир дуже скоро помер, і оце... Шлях цей до створення книги, від ідеї до реалізації, він розтягнувся для нашого видавництва у довгі 12 років. І лише в 2007 році ми отримали змогу приступити до редакційної підготовки цієї книги. І у 2008 році побачив світ перше видання, факсимільне видання Пересопницького Євангелія. Чому я роблю акцент на слові «факсимільне»? Тому що книга ця була створена у 1561 році, це 16 століття. І не дивлячись на те, що Іван Федорович вже друкував перший буквар на друкарському верстаті, але ця книга ще була створена рукописною. Тобто ми маємо Пересопницьке Євангеліє, оригінал, це в одному примірнику існуюче рукописне Євангеліє. І з огляду на це дуже важко переоцінити нашу роботу, тому що завдяки нашим зусиллям весь світ має змогу бачити книгу президентської присяги, читати її, вивчати її і просто насолоджуватися читанням Слова Божого.
Розкажіть трошки про підготовчу роботу, адже от благословення було отримане, але щоб безпосередньо зробити копії, там, ну, навіть, мені здається, там тільки музейні працівники мають змогу, так, мають дозвіл тримати цю книгу у руках.
Так, стосовно оригіналу, ви абсолютно праві, але нам випала така честь, на початку роботи ми були запрошені до того відділу, де, як я люблю говорити, живе наше Пересопницьке Євангеліє. А для глядачів, які знають Київ, я можу сказати, що якщо ви уявляєте, що книга знаходиться у бібліотеці Вернадського, і у вас бібліотека Вернадського асоціюється з висотною такою будівлею біля автовокзалу, то Пересопницьке Євангеліє живе не там. Воно живе в інституті рідкісних рукописів і книг, який знаходиться поруч з червоним корпусом університету на вулиці Володимирській. Якщо ви станете обличчям до входу до університету, то з лівого боку жовте з білим будівля – це і є оця будівля, в якій живе Пересопницьке Євангеліє, звідки воно раз на 5 років виїжджає до Верховної Ради для інаугурації наших президентів і потім повертається туди. От, тому нам випала честь на початку роботи побачити оригінал – Хочу вам зазначити, що енергетика від книги просто неймовірна, що Слово Боже, там просто воно просякнута вся книга цим енергією цієї божественної. І, як зазначають люди, які бачили і тримали в руках нашу книгу, що наша книга, от за таким випромінюванням внутрішнього божественного світла, вона не поступається оригіналу. Для нас це дуже важливо, тому що ми люди, які віруємо в Бога, і ми розуміємо, що саме це є найважливішою складовою нашого факсимільного видання. А отже, ми отримали слайди, які були зроблені з кожної сторінки оригінального пересопницького Євангелія, а сторінок у Євангелії 964. Тому що книга була написана дуже таким великими літерами, як ми зараз би сказали. Я не буду наших слухачів і глядачів занурювати в термінологію професійну. От, але треба зазначити, що літери були досить великі. Книга писалася вручну на пергаменті, тобто це тонко виділена ягняча або теляча шкіра. І таким чином книга має 964 сторінки. От, при цьому вага книги складає 9,3 кілограми, а за товщиною вона має 13 сантиметрів. Оці 964 сторінки. Ну і доволі великі розміри. Це 24 сантиметри на 38 сантиметрів. Тобто книга така велика і велична. Якщо можна так сказати, велична стосовно змісту і велика стосовно розміру і своєї ваги. І, до речі, ж зразу зазначу, що в цьому році ми отримали від Національного реєстру рекордів України два сертифікати саме за цими параметрами. Найбільша і найважча книга України, яка була створена промисловим накладом. Не вручну, там якась зроблена одиничний екземпляр, а саме промисловим накладом. І отже, коли ми отримали файли, а це вже був 2007 рік, ці слайди, вибачте, то ми почали з ними працювати. І це була також доволі кропітка робота, тому що коли робилися слайди, то вони були поставлені, фотоапарат, на якому це робилося, був поставлений внизу розгорнутої книги. І всі слайди мали форму трапеції, не прямокутно, і мали так званий паралакс, тобто коли ми книжку відкриваємо, вона так стає такою закругленою сторінки, да? Коли ми гортаємо от великі книжки, то вони мають оце скруглення сторінок. І нам довелося навіть залучати наших спеціалістів нашого видавництва для розроблення спеціальної комп'ютерної програми невеликої, для того, щоб вирівняти з кожної з цих сторінок, зробити прямокутну, для того, щоб можна було її надрукувати.
А заново пересняти немає можливості?
Ні, ні, це не дозволяється, тому що кожне гортання книги і тим більше спалах, фотоспалах, який йде від камери, якщо робити студійну зйомку, це псує книгу. А книга є величезною цінністю не тільки з огляду на українські реалії, а і всесвітнього книгописання. От тому не дозволяється взагалі з нею робити будь-які операції тепер. То нам прийшлося працювати з тими слайдами, які нам надали в бібліотеці.
Ну, ви кажете, от ви коли описували життя книги, то там ціла будівля, так? От, і там вона там зберігається серед рідкісних теж фоліантів, видань. Є люди, які її досі досліджують? Чи дослідження пересопницького Євангелія вже от, ну, якби закінчилося? Вже все про нього знаємо, вже його зуміли прочитати, розтлумачити і так далі.
Ви знаєте, ні, я сказала би так, що дослідження пересопницького Євангелія лише почалися з того моменту, як ми видали у 2008 році перший наклад факсимільного видання пересопницького Євангелія. Тому що люди вперше отримали змогу працювати з першоджерелом. У науковому світі ми знаємо, що це найбільш цінне, коли ти маєш доступ до першоджерела. І тому дослідження почалися дуже активно, і вони зараз тривають. Окрім всього іншого, скажу не скромно, але правду, за нашою ініціативою, за нашою наполегливості у Рівненській області, в селі Пересопниця, було створено музей нашої першокниги, саме до 450-річчя Пересопницького Євангелія, яке Україна відзначала в 2011 році, було створено музей однієї книги. Музей першокниги, музей Пересопницького Євангелія. І для наших слухачів і глядачів поясню, що завжди Євангелія носить назву і має назву з того місця, де воно було створене. От наше Євангеліє називається Пересопницьке, бо було створено в місті Пересопниця. Зараз би ми сказали, що це був районний центр, якщо проводити паралелі з сучасним адміністративним устроєм. От, а тоді це було таке регіональний центр, в якому і Пересопниця була саме центром, столицею цього центру. От, в ній княжив князь Кузьма Заславський, який був одружений на Анастасії Заславській за чоловіком, і Добруцький за батьківським прізвищем. І саме це подружжя і стало ініціаторами написання книги простою, доступною для простого люду українською мовою, саме так зазначено в самому Пересопницькому Євангелії, для ліпшого розуміння простим людом Святого Письма. От, тому і маємо таку назву Пересопницьке Євангеліє. І ось таким чином воно і дійшло до нас, до українців, в сучасну Україну потрапило.
Тобто це фактично був тогочасний сучасний переклад, так, в Біблії?
Так, так. Я би навіть не сказала переклад, я би сказала, це адаптація.
Адаптація
українською мовою, тому що середньовіччя, ми з вами знаємо, почалося таке загальний рух перекладу Святого Письма з латини, з грецької, з
арамейської
да, мови, от на національні мови. І європейські країни започаткував це Мартін Лютер, коли він переклав німецькою мовою Євангелія. І потім у англійців є Євангелія короля Якова. Словаки мають таке ж своє національне Євангеліє, але далеко не всі країни, скажімо так, ну, зараз би ми сказали, як каже молодь, заморочилися цим питанням, да? От, зробили би такі переклади. А ось наше подружжя українське, не дивлячись на те, що Україна тоді жила в складі Великого Литовського князівства, але ось подружжя Заславських, воно саме і вирішило, прийняло рішення зробити отаке Євангеліє староукраїнською мовою літературних джерел. І ще, повертаючись до тих людей, які були дотичні до Євангелія, адаптування Євангелія до сучасної української мови, то обов'язково хочу згадати Інну Чепігу, співробітницю відділу стародруків бібліотеки імені Вернадського, яка багато десятиліть своєї наукової діяльності присвятила тому, що переклала нам, виклала староукраїнську мову літературних джерел, якою написано Пересопницьке Євангеліє, сучасними літерами. Тобто зробила транслітерацію, щоб можна було зрозуміти, що написано було в 16 столітті. Чому це для нас важливо? Тому що Пересопницьке Євангеліє має в своїй основі уставний текст кириличний, тобто на основі тієї абетки, якою ми користуємося. Але що для нас дуже важливо і дуже цікаво, наприклад, буква Z там написана так, як ми пишемо у латині, але з таким хвостиком внизу. І коли наші вороги, сучасні, російська техніка зайшла на територію України з отакою буквою Z, як ми все це називаємо зараз, то уявіть собі, що навіть цю літеру, цю букву, вони в нас вкрали, тому що ця літера присутня ще в Пересопницькому Євангелії. В 16 столітті наші пращури використовували саме оцю літеру при написанні староукраїнської мови. От, і тому для нас дуже важливо, що по-перше, Пересопницьке Євангеліє є документальним свідченням існування української мови вже в 16 столітті, а значить, були люди, які говорили цією мовою, якщо ці люди створили для себе святе письмо своєю рідною мовою, значить, вони вживали цю мову. А якщо люди говорили цією мовою, то є і ореол проживання цих людей. І ми можемо говорити про те, що українська нація існувала вже в 16 столітті, а не була створена, як зараз пропагандисти російські кажуть, за указом Леніна. От, це для нас є найбільш важливим аспектом, що Святе Письмо, здавалося б, де 16 століття і де наша сьогоднішня сучасна історія України, ця наша війна жахлива, в якій ми живемо. Але це сьогодні наша ідеологічна зброя. Це, бо це є документальне свідчення нашої айдентики, української айдентики вже в середньовіччі. Я не говорю про те, що і то саме Реймське Євангеліє, з яким княгиня Анна поїхала у Францію, що воно було також написано старослов'янською мовою, якою говорили жителі Київської Русі, наші ще давніші пращури. От. І окрім Пересопницького Євангелія, між Реймським Євангелієм і Пересопницьким Євангелієм, і ще далі є дуже багато і псалтирі, і інших Євангелій, які написані також староукраїнською мовою літературних джерел. Тобто наше національне надбання є величезним. Інша справа, що воно знаходиться, всі ці книги знаходяться більшою частиною за межами України. І є дуже багато інших проєктів в Україні, які зараз повертають хоча б у якості факсимільних копій ці видання в Україну і роблять їх доступними для українців, для вивчення і для читання. От. А що стосується саме створення Пересопницького Євангелія, то от це подружжя Заславських, яке я вже згадувала не один раз, вони для нас дійсно є героями України в високому сенсі цього слова, тому що вони вирішили, що вони повинні зробити ось такий свій внесок для людей, якими вони опікувалися в своєму регіоні, і зробили цю працю. На жаль, Кузьма Іванович Заславський помер на початку цієї роботи, угу. Да, і княгиня Анастасія прийняла чернецтво, і в монастирі, в дворці в Ізяславі, в Дворицькому монастирі вона почала писати, переписувати. Під її керівництвом почали архімандрит Григорій і Михайло Сяницький почали переписувати це Євангеліє. І завершили вже в Пересопниці, в монастирі Пресвятої Богородиці в 1561 році. І уявіть собі, що і в цьому році княгиня Анастасія Заславська також померла і відійшла в інші світи. Да, але от виконала свою місію перед Богом, свою обіцянку перед спочилим чоловіком і залишила нам ось такий спадок Пересопницьке Євангеліє.
З 16 століття по 21-е, так ми сьогодні живемо, книга пережила, мабуть, дуже багато. І були моменти, коли вона взагалі могла загинути і, ну, далі вже не потрапити до нас.
Ви знаєте, такі, скажімо так, небезпеки Євангеліє переживало, ну, не скажу там сотні разів. Я думаю, що кожен день існування Пересопницького Євангелія – це був подвиг самої книги вижити і зберегтися. Чому? Тому що 1561-й створено. Кінець 16 століття утворюється унія. Сьогодні ми знаємо це як Греко-католицьку церкву України. Але тоді це було таким потрясінням для наших православних на той час земель, коли православні церкви перейшли під управління Ватикану. І всі книги, які були створені для богослужіння в православних церквах, втратили свою актуальність. І книга потрапляє до князя Чарторийського, він був зятем Анастасії Заславської і Кузьми Заславського, був одружений на їхній доньці. Він забирає цю книгу І потім ми ще не зовсім знаємо, як книга потрапляє у Луцьке православне братство, тому що всі православні, які зберегли вірність православній церкві, вони об'єдналися в братство. І от на початку 18 століття книга виринає в Луцькому братстві в зв'язку з тим, що вона подарована Степану Мазепі. І ця книга таким чином потрапляє до сім'ї Мазеп, до мами знаменитого нашого гетьмана Івана Мазепи Марії Магдалини. І вона вже після того, як поховала свого чоловіка Степана, цю книгу зберігає в монастирі Вознесіння Христового. Для киян скажу, що це монастир, який зараз знаходиться, його залишки знаходяться на території мистецького арсеналу. І саме от той монастир Марія Магдалина Мазепа очолила, він був побудований, очолений нею, і там саме вона зберігала пересопницьке Євангеліє, саме вона порадила своєму синові, гетьману Івану Мазепі, цю книгу, по-перше, привести до ладу, тому що пройшло вже більше 100 років, і перша шкіряна політурка вже стліла до того часу. Іван Мазепа зробив оксамитову, малинову оксамитову політурку на книгу і подарував цю книгу Захарію Корнелевичу, який очолював Переяславський кафедральний собор. І це був молодий єпископ, який планувався як очільник Української церкви. І Іван Мазепа йому подарував цю книгу. І от таким чином книга потрапила до Переяслава. І в Переяславі вона жила більше 100 років, і саме в Переяславі її вже почали досліджувати і вивчати вчені, починаючи з Йосипа Бадянського, відомого археографа, етнографа, історика, археолога, який від Московського державного університету організував археографічну експедицію в Україну. А він мав доброго друга і товариша Тараса Герворовича Шевченка. І він Шевченку в одному з листів пише: «Ти повинен приїхати в Переяслав і побачити цю книгу незрівнянної краси». І Тарас Григорович також, який був долучений до цих археографічних експедицій, приїжджає в Переяслав, споглядає, тримає в руках пересопницьке Євангеліє і також у своєму щоденнику залишає допис про те, що він захоплений такою незрівнянною краси книгою, яка прикрашена мініатюрами, ми можемо показати нашим глядачам, хто нас дивиться в Ютубі, ось такі розкішні мініатюри, якими починається кожне з чотирьох Євангелій. От, у нас це різні сторінки, в оригіналі це в розвороті однієї сторінки.
Там золото, да, було справжнім золотом написано?
Це було крапельне золото, яке втиралося кісточками, шліфованими кісточками тварин, втиралося от в цей пергамент на спеціальну охрову основу, і там, де це золото у нас повинно бути, ось так воно було втиралося, а там, де були розписи кольором, то ці розписи робилися окремо. От, таким чином воно не могло не привертати до себе уваги і не викликати захоплення у всіх, хто долучався до споглядання і до гортання, до читання пересопницького Євангелія. І ось таким чином і наш славетний Тарас Шевченко також долучився до того, що він побачив і почитав пересопницьке Євангеліє. Я, ви знаєте, не дуже люблю, коли ім'я Тараса Шевченка, як то кажуть, притягують за вуха до кожної теми, яка стосується України. Але тут
важко виключити.
Як то кажуть у народі, люби Боже правду. От, і саме у цей час, коли починаються дослідження, вже наукові дослідження пересопницького Євангелія, воно потрапляє до Московського державного університету, потім на височайше воззріння його імператорського величества в Санкт-Петербурзі. І імператор дарує пересопницьке Євангеліє герцогу Петру Ольденбурзькому, який був одружений на племінниці імператора Ользі Олександрівні Романовій. І слава Богу, що не дивлячись на те, що герцог Ольденбурзький був протестантом, він дуже...
Ви все українцем, ні?
Ні. Він, не дивлячись на це, з дуже великою пошаною ставився до цієї книги. І після його смерті дружина його, Ольга Олександрівна, повертає цю книгу до Переяслава. І саме на початку, вже на рубежі 19-20 століття, Переяславська семінарія духовна, де зберігалася книга, переїздить до Полтави. І саме там книга зустрічає вже події жовтневого перевороту 1917 року. І Полтавська духовна семінарія стає полтавським, ні, не стає, а Полтавський краєзнавчий музей створюється в губернській управі. Чи, може, хай буде, да, щоб було, щоб люди могли так побачити ще. От, залишимо відкритою книгу. Створюється краєзнавчий Полтавський музей, і книга потрапляє у цей краєзнавчий Полтавський музей. І в ньому вона зберігається до початку Другої світової війни, коли територію України окупують і вивозять, евакуюють всі цінності музейні. І тут ми завдячуємо простому завгоспу Полтавського краєзнавчого музею, якого звали Марко Браїл, чи не Марко? Прізвище Браїл? Здається, Марко Браїл. Який пакував якийсь там імператорський фарфор, який був в експозиції музею, і побачив оцю величезну книжку. Вона не може не привертати до себе уваги. І він в величезний ящик з імператорським фарфором збоку акуратненько поставив Пересопницьке Євангеліє. І таким чином врятував книгу для нас. Книга переїжджає, евакуюється в Башкирію, там переживає всі часи лихоліття, всі часи Другої світової війни. І після звільнення України, вже коли починають повертати всі цінності в Україну, вона в таких накопичених таких ящиках опиняється на території Києво-Печерської лаври. І ніхто не знає, що за книга. Слава Богу, що в Україні було дуже багато спеціалістів, і ті, хто розбирав ці ящики, повернені з Башкирії, звернулися до нашого видатного історика Сергія Маслова, археолога також. І він ідентифікував цю книгу як Пересопницьке Євангеліє, і це він сказав, що книга безцінна, і її обов'язково треба зберегти за будь-яких обставин. А треба ще зазначити, що от у часи, коли досліджували вже вчені на рубежі 19-20 століть Пересопницьке Євангеліє, що саме тоді йому додали на обкладинку дві дубові дощечки для палітурки і обтягнули зеленим оксамитом, залишки якого і знаходяться зараз на тому Євангелії, на оригіналі, яке ми бачимо під час інавгурації українських президентів. На жаль, не залишилося у нас імен людей, які долучилися от до зберігання фізичної книги, але ми знаємо, що і професор Огієнко, який займався перекладом Біблії українською мовою, також захоплювався Пересопницьким Євангелієм. І Георгій Нарбут також з величезною пошаною ставився до Пересопницького Євангелія, вивчав шрифти, якими написане Пересопницьке Євангеліє. І наказ Української академії мистецтв про призначення Георгія Нарбута і вручення йому, не вручення, а правильно буде сказати, надання йому звання доктора, професора Київської академії мистецтв, написано шрифтом з Пересопницького Євангелія. Тобто всі українці різних епох тим чи іншим чином долучилися до того, щоб наша книга вивчалася, щоб вона була знана. А це дає нам надію і сподівання на збереження книги. Тому що коли про книгу ніхто нічого не знає, то її мало й цінують. А коли всі люди, які беруть книгу в руки, знають, що це за книга, то вони докладають всіх зусиль для того, щоб цю книгу зберегти. І ось таким чином, уже починаючи з 45-го і 47-го року, коли Сергій Маслов вже ідентифікував цю книгу, і вона була занесена до фондів бібліотеки Вернадського саме як пересопницьке Євангеліє, і з тих пір вона і знаходиться у бібліотеці Вернадського. От. І я вважаю, що це дуже правильне рішення. Чому? Тому що так само, от як, наприклад, Холмська ікона Божої Матері знаходиться в музеї Волинської ікони, що вона не належить, не знаходиться десь у якійсь церкві, і жодна з конфесій українських церков, а ми знаємо, що у нас дуже багато є в Україні зареєстрованих конфесій релігійних, що такі речі є надбанням всіх українців. І от, на мій погляд, це дуже символічно для нас, для українців, тому що як би хто не намагався нас сьогодні всередині розсварити, але моє глибоке переконання, що для нас, як для нації, важливі завжди були дві домінанти – це віра в Бога і вірність своїй родині. І от зараз ми це бачимо в нашій сучасній Україні, в нашому сучасному житті. Скільки ми слухаємо хлопців, які воюють, які дають інтерв'ю з фронту. Всі вони кажуть, я воюю за свою родину, я воюю за свою землю. І коли вони під час лежать під обстрілами, годинами під обстрілами дронів, чи градів, чи ще якоїсь смертоносної зброї, що в них залишається? В них залишається молитва. І вони всі моляться, не дивлячись на те, чи вони вірують, чи були до війни, чи не вірують, чи знають вони молитви, чи не знають. Вони всі моляться, вони всі просять Бога про захист. Тому моє глибоке переконання, що от наше пересопницьке Євангеліє – це є те джерело, той фундамент, на якому ми, сьогоднішні українці, маємо будувати свою віру. І цю віру поєднувати і заглиблювати її саме ось у ці наші коріння, середньовічні коріння, якими для нас є Святе Письмо, створене у такі давні часи, і яке нас сьогодні, завдяки нашій праці, дає нам візуалізацію, не тільки знання, що от були такі книги, що от вони є з середньовіччя, а ще й можливість ці книги побачити, ще можливість ці книги тримати в руках, мати в своїх бібліотеках, тобто бути дотичними і духовно, і фізично до от такої нашої історії.
Мене просто захопило подих ця історія пересопницького Євангелія, тим більше так, як ви її розповідаєте, тому що для вас це як жива людина, жива книга, це дуже відчувається. Я не можу не поставити одне запитання. 1991 рік на книзі присягнув перший президент Незалежної України. Як так сталося? Чому, чия була ідея саме цю книгу покласти перед президентом?
Це дуже цікава також історія. Уявімо собі розвал Радянського Союзу. Всі ми були дуже розгублені, не розуміли нашого сьогодення, не розуміли нашого завтрашнього дня. Ще багато хто з нас не дійшов до віри в Бога і до церкви, тому що ми знаємо, що за радянських часів Бога не було. Да, це зараз ми дивимося, як очільник комуністичної партії Росії Зюганов цілується і дарує подарунки патріарху Кирилу. От, а тоді ще цього всього це все було заборонено. І ось 91-й рік підготовка до інаугурації. Я знаю, що пан Жулинський, очільник Інституту української літератури Академії наук України, і Сенченко Микола Іванович, очільник Книжкової палати України, це ті люди, завдяки яким була підтримана ідея використати саме пересопницьке Євангеліє. Чому? Тому що інші Євангелія, вони мають розміри ось такі, за форматом, як ця наша книжка, може трошки більші. І коли їх порівняти з величними розмірами пересопницького Євангелія, то, звичайно, що все на користь пересопниці, як ми між собою називаємо пересопницьке Євангеліє. І потім оці розкішні позолочені мініатюри, вони також надають, скажімо так, якщо говорити про візитівку незалежної України, то ця візитівка мала бути найбільш величною. І от серед всіх інших книг, які, по-перше, знаходилися в Україні, а по-друге, мали такі розміри, у Пересопницького Євангелія не було конкурентів. А треба ще зазначити і іншу річ, що на той час ми жили за Конституцією радянських часів. Як ми знаємо, Конституція України незалежною була затверджена і прийнята Верховною Радою тільки в 1996 році. От, то, звичайно, що треба було якусь книгу, яка би стала символом для всіх українців, яка б об'єднала всіх українців. А що може більше об'єднати всіх нас, як не святе письмо і як не історичний документ, який дає нам підтвердження нашого спільного українського коріння? І от таким чином було запропоновано Леоніду Кравчуку, а він, до речі, сам родом з Рівненщини, де було написано Пересопницьке Євангеліє. От, то і була сприйнята ця ідея дуже позитивно, і таким чином було прийнято рішення на інавгурацію використати Пересопницьке Євангеліє.
Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість прийти до ефіру Світлого Радіо, принести цю книгу, показати нам, розповісти трошечки маленьку частину її величної історії. Дорогі слухачі, Алла Істоміна в нашому ефірі, директорка видавничого дому «АДФ Україна». Саме в цьому домі цей дом видав факсимільне видання «Пересопницьке Євангеліє» у 2007 році, а от трошки пізніше побачила світ це видання, яке зараз в нашій студії, там зменшена копія Пересопницького і також переклади друкованими літерами українськими, те, що написано в Євангелії, і також переклад на сучасну українську мову. Дуже вам дякуємо за цю неймовірну розповідь. Просто бажаємо, не знаю, рясних Божих благословінь вашому дому, вашій праці. І нехай просто, знаєте, ваші межі, вони будуть розширені, і ще більше таких пам'яток народу України ви зможете дати цьому світові. Дякуємо вам.
Дякую вам за запрошення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!